Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Arabaina mti faefatra ny volana febroary ity ireo mitondra ny anarana hoe Veronika na Gilbert ihany koa satria izy ireo no tsaroan'ny fiangonana amin'ity daty ity. Raha ny tantara ny masombavy Veronika manokana dia ny evanjely apokrifa nosoratany Nikodema moa no ahitana an'izany tantara izany izay mifandray indrindra amin'ny lalan'ny hazo fijaliany Kristy. Raha iny lavo ny avisaran'ny hazo fijaliany iny mantsy Jesosy dia nisy vehivavy nanantona azy namoaka ny tavany. Nijanona teo amin'ny lambany Berenisy ilay endrik'i Jesosy. Berenisy moa no ny antsonan'ity vehivavy ity. Ary io endrik'i Jesosy nijanona teo amin'ny lambany Berenisy io no nantsoina hoe Verum Icon, izay midika hoe sary marina. Ka nazahoana ilay anarana hoe Veronika. Nomena ny anarana hoe Sueur de Veronika moa na Voile de Veronika io lamba io, ary notehirizina ao amin'ny fiangonana masina Piera ao Roma aotramin'ny taonjato fahavalo. Fa teo amin'ny taonjato fa efatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo no tena nalaza sy ny elopatrana ny fanajana ny masimba Veronika, fotoana nanehoana sy ny mpanjinana ny ampahampianan'i Jesosy, indrindra fa ny fijaliany.
Fantatro ve fa
ny hevitry ny anarana hoe Veronika araka ny efa nambara teo a dia fandikana amin'ny teny latina ny Berenisy izy io, dia midika hoe mpandresy. Fa raha ilay tantara ny masombavy Veronika teo no zohina avy amin'ny teny latina mpamaro toetra roa io Veronika io, dia ny hoe Verus sy ny hoe Icon, midika hoe sary marina na hoe sary tena izy. Nanomboka teo amin'ny taonjato faefatra moa ny tena nampalaza ny fampiasana ny anarana hoe Veronika. Somary lefikely izany ary niverina anazy vahana indray tamin'ny taonjato fito ambin'ny folo tamin'ireo firenena betsaka mpino katolika. Ny sary fanehoana ny masomba Veronika hatramin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo dia naseho tamina sarina vehivavy misalotra ny akanjom-behivavy matotra, ilay antsoina hoe matrona zany, sy sarin-doha toy ny fanaon'ny vehivavy tatsinanana na irony antsoina hoe turban, mitazona ilay lamba misy ny endrik'i Kristy. Fa indraindray koa nefa ny fanehoana ny sary masomba Veronika, indrindra amin'ny sary ny lalan'ny hazo fijaliana, dia aseho amina sarina vehivavy manaraka an'i Jesosy miakatra ny kalvera sy mamoaka ny tavany izy. Antsoina izy ho an'ireo olona momba tia azo zaza, fa izy kosa dia natao indrindra hiaro ny mpivarotra voaly, mpanao petakofehy, mpakasary sy mpanasalama.
Ary ny hafa mba ahoana?
Tsy adino akorinareo Gilbert, fa tsaroan'ny fiangonana amin'n'ity fa efatry ny volana febroary ity ihany koa. I masinda Gilbert dia teraka tamin'ny taona fito amby valopolo sy arivo ary maty tamin'ny taona sivifolo amby zato sy arivo. Nanorina ny fikambana ny tambarany ny moanina sy ny chanoanina izy a ny taona valo amby efapolo amby zato sy arivo, ka olona tokana ihany a no lehibe an'ireo. Nikarakara ny kambotsy sy ny boky izy, ary mandra-pahafatiny dia nahitana akonam-piainina telo ambin'ny folo ka nisy lehilahy fitonjato sy vehivavy dimanjato sy arivo tao Angletera, ary natratra roapolo izany akonam-piainana izany a rehefa nofoanany Henri fahavalo. Teo amin'ny fahavalopolo taonana izy a dia nahiditra mponja no niendrikendrika hoe nanavitra ny Thomas Becket tany an-tsisy tany. Teo amin'ny 50 taonany kosa dia nokapoandro namany tamin'ny firitsoka izy fa hoe nampijaly azy ireo hony. Maty teo amin'ny 100 taonana izy a ary tamin'izay fotoana izay izy dia efa tsy nahita intsony.
Mendrika tafiny e!
Dia mirary soana ireo hoe Gilbert sy Veronika izahay mba hanana an'izay toe-po te hanala alahelo an'i Jesosy izay ary ho be herim-po a hanentana ny mpiaramonina ho tia vavaka ka handefitra eo amin'ny fiainana.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.